Dit is, lyk my, precies 2 uur, as dit op julle horlosies ook so is. So sal ons begin, ek weet nie of daar iewers anders op campus dalk iets is waar mense oponthoud het. Nee, maar ek dink ons begin maar ons deel op tyd. So, goeiemiddag, dames en heren, baie welkom, baie dankie dat julle hierdie geleentheid van die bekendstelling van 'n baie belangrike werk met ons deel. Spesiale welkom hier aan die spesiale Botma span. Dis lekker om vir julle nie gehoor te sien. Ons gespreksprotokol is maar baie informeel. Ek gaan eers iets oor die boek sê en dan oor die skrywer en dan gaan ons deur 'n paar aspekte van die boek praat en ons het 1 mikrofoon, so ek gaan dan die mikrofoon vir Gawie gee en ek gaan my lektorstem gebruik om te projekteer hier na julle toe. So heel eerste natuurlik, baie geluk aan Gawie, ons kollega as auteur en aan Zebra Press en Penguin Random House as uitgewer van 'n boek wat hopelik 'n baie betekenisvolle bydra tot die daaglikse Afrikaanse diskoers sal maak. En voordat ek nou verder gaan, ek wonder of julle wat daar nie, wat nou 'n sitplek nommer B1, A1 ensovoorts gekry het, of julle nie wil oorskuif nie, julle is baie welkom buiten as julle die gesigblik so die profiel wil sien, is dit reg. Goed. So, heel eerste die boek, Polemieke, Bekgevegte in Afrikaans. Precies wat die titel sê, die van julle wat dalk al daarna gekyk het. In gewone Afrikaans natuurlik, bekgevegte, sommer net mond uitspoel, denk ek, in sommige gevalle. En dan as mens nou kyk hier, ons het mense van ons collega's in die Afrikaanse taal, departement, een polemiek is een twis, of een pennestryd, of een twis geskryf. En die etimologie van polemiek, in Grieks lê in die woord polemos, wat oorlog beteken. So ons kan eintlik praat van woordoorloë. En ek dink dat Afrikaners duidelik nie huiwer om met grof geskut op mekaar los te trek nie. En soos die agterplat sê, plofbare opinies was nog altyd 'n onderskeidende kenmerk van Afrikaners, maar so natuurlik dan ook van die volke van wie hulle afstam. Hardkoppigheid, eiesinnigheid, sterk wil, is immers die kenmerk van mense wat oorleef. So dis natuurlik dat al die harregat Hollanders, Duitsers en Franse wat 'n nuwe toekoms in Afrika kom soek het, en wat danksy die natuurlike vermenging met die eerste nasies en die slawe, 'n nuwe genepool vir 'n nuwe super hardkoppige nasie aan die suidpunt van Afrika laat ontstaan het. Een waarvan die afstammelinge, wat met minder pigment toegeseen was, vir hulle self die naam Afrikaners toegeëien het, net so ook hultaal, in aanhalingstekens, die naam Afrikaans, Afrikaners, Afrikaans van Afrika. En dit beteken ons het te maak met 'n nuwe groep mense wat eintlik hardegat kwadraat as deel van hulle DNS het. Die kultuurhistorikus Pieter Groblaar het altyd gesê, Wes-Europa se petiterige veetjies en kabouters en elwe het nie 'n kans gehad om in Afrika se ongenaakbare klimaat te oorleef nie. Hier moes jy gehard wees, want is die klimaat van die tokolossie en die waterslang en die stofduivels wat daar deur op die vlaktes dans. So, dit was die hardkoppiges wat oorleef het en wat gelei het tot hardegat mense wat 'n eie mening oor alles het. Daarom dat van hulle in daardie vroeë tyd sommer ook so maklike eie republiek uitgeroep het. Ons weet, daar was 'n hele paar daarvan. En toe in elk geval die ongebaande weg ingeslaan het, toe die Kaap vir sommige van hulle te klein geword het, en hulle toe algaande ook hul morele kompas nog verder verloor het wat betref hul medemense in die nuwe land. Maar nou terug, sedert die gedrukte media aan die Kaap, later dieper die land in, oor die Oranje, vandag die Garie, oor die Vaal, was koerante die natuurlike terrein vir daai mond uitspoel in drukformaat. En soos die boek ook daarna verwys, het 'n voortrekkerleier reeds sy manifest in 'n Ooskaapse koerant gepubliseer en ons kan ook sê, daai ons collega's uit Afrikaans en Nederland sal weet, die eerste polemiese geskrif kan beskou word as Morantse samensprake in 'n Ooskaapse koerant ook, wat tweetalig Hollands en Engels was in daai tyd, Kraddock News, 1860, en hy het onder 'n skuilnaam Klaas Waarsegger geskryf met Jan Twyfelaar oor die afskeiding tussen die Ooskaap en die Weskaap in daai tyd, en dis 'n jaar later in 1861 uitgegee en word beskou as die eerste Afrikaanse boek wat in drukformaat, in boekformaat gepubliseer is. Maar nou terug na 2018, in hierdie publikasie oor polemieke in die Afrikaanse taalgemeenskap, al is dit dan hoofsaaklik uitsluitlik 'n wit Afrikaanse taalgemeenskap. Maar nou eers iets oor ons skrywer. Collega Gawie is senior lektor aan die departement journalistiek en hy is sedert Januarie van jaar voorsitter van ons departement. Hy het in 2011 sy doktorsgraad verwerf met die proefskrif Manufacturing Cultural Capital, Arts Journalism at the Burger, 1990-1999. Gawie het ook sy honeursgraad in die journalistiek aan ons departement verwerf en ook 'n cum laude M in 2006 wat op media transformasie by Naspers in die Burger sedert 1994 gefokus het. Hy was in 2005 die Rykie van Reenen genoot aan ons departement en was met sy aanstelling as dosent in ons departement in 2007 kunsredakteur van die Burger. Gawie het navorsingsartikels in verskeie vooraanstaande vaktydskrifte en is ook die stigter, redakteur en uitgewer van die akademiese internetjoernaal Global Media Journal, African Edition. So nou oor Gawie se wonderlike nuwe boek. En dan nou oor so 'n paar kwessies rondom wat die Afrikaner se toere oor soveel verskillende eras opgejaag het en steeds opjaag. Heel eerste, Gawie, as vertrekpunt jou benadering tot die onderwerp en hoe en waar het jy begin?
Baie dankie, Lizette, vir die vleiende inleiding en dankie vir allemaal wat vanmiddag hier tyd geneem het om te kom luister. Die boek was een opdragwerk van, het is deur Dr. Etienne Brits het my aanbeveel by iemand. En ek was baie dankbaar daarvoor vir die geleentheid, al was dit ook op die ouend project wat onder tamelike druk voltooi moes word. Maar die aanloop was dat die uitgewer vir my redelike aanduiding gegee het van die breë tema. Met ander woorde, dit moet wees polemieke wat Afrikaners, en ons het praat, want ek het aanvanklik gevra, moet dit Afrikaans, tussen Afrikaans en Engels ook wees, want dit is op sigself ook 'n tamelike terrein. En die gevoel was nie, ons moet kyk na onderlinge Afrikaner kwesties, en ek het natuurlik die kwestie behandel, dat die term Afrikaner problematies is, en dat die kwestie van bruin Afrikaners kom ter sprake in die boek. So, ek het toe met 'n paar voorbeelde wat die uitgewer my gegee het, goed soos die Kottesloop-beraad en verwoed in die pluimsaad-debat en die boetman is die bliksem in, die kwesties was soof my riglyne en daar het ek weggespring. En omdat ek eintlik die vorige jaar besig was met media-historiese navorsing, kon ek nogal vinnig een structuur visualiseer. So, dit was op die ouwens vir my een baie lekker project en ek is baie dankbaar vir die kans om dit te kon aanpak. Ja, ek het gekyk na, historici soos Gilomee vertel van hoe die vryburgers, die eerste vryburgers by Jan van Riebeeck aangekom het met 'n klagskrif oor baie van die klagtes wat vandag selfs nog neer, weerklank sal vind. En hy het vir hulle elkeen 'n soopie wyn gegee en hulle is blykbaar heel goedig en vriendelik uit mekaar uit terug huis toe. So as die mense nou daai groepie as oer-Afrikaners beskou, dan was daar nou al van die vestiging af of kort daarna verskille. Die groot polemiek wat uitgebreek het was met die afskaffing van slavernij, maar dit was vooral tussen Afrikaanse en die Engelse koerante van die tyd. En daarna het met die groot trek en gelofte dag was van die groot kwesties wat historici soos Gustav Preller wat hom beijver het om die Afrikaner nationalisme te bevorder en die stories te mythe te maak so ja, dit was van die vroegste en dit is wat vir my ook interessant was om te kyk na van die goed wat eintlik so of voor my tyd en ver terug in die geskiedenis lê. Daar was een baie groot deel daarvan was mense wat in die verskillende koerante hulle eie standpunte wou propageer. Maar dit was vir my ook interessant om op te merk dat die verskille tussen die deelnemers van die begin af duidelik is. So die mobilisasie wat kon plaasvind het altyd geskied, so mens kan eindelijk maar sê, in die teenwoordigheid van 'n teenstem wat saamgepraat het. So ek dink, etniese mobilisasie het definitief een rol gespeel, maar ek dink selfs die hekwagters kon nie altyd die uitkomst bestuur of beheer nie, so dat daar ook baie onbedoelde gevolge was, dink ek.
Ons weet waar sy geskiedenis loop, dat sterk verskille tussen Afrikaners, afstiftings en dan weer toenaderings, maar die Afrikaanse koerante het ook aktief gewerk om toch 'n beeld van eenheid voor te hou. Kon jy dit optel in die polemieke wat jy gevind?
Ja, Afrikaanse koerante het vroeger jare was daar soos ek sê, meer stemme in die koerantwereld. Ons het nou 'n verskraalde koerantwese. En wat een mens kan optel van die korante van vorige tye is dat daar was toch pogings om te mobiliseer, maar verloor ek nou my draad van die story. Maar die korante het, wat ek eintlik wil sê is, die Afrikaanse korante van die tyd het allemaal dis is het twee, wat is die woord, schizofrenie, uit die dualiteit gehad, ja. Hulle het aan die een kant probeer om die regering te ondersteun, aan die ander kant het hulle soms baie versigtig genuanceerde kritiek uitgespreek, en dit het gemaak dat hulle die keer op verskillende stoele probeer sit het. So, mens kan hulle amper, jy weet, jy kan hulle kwalik neem, dat hulle soms sekere dinge amper verdoesel het, terwille van, soos jy dit ook noem, etniese mobilisatie. Maar aan die ander kant, is daar gevalle waar hulle, wat die mens altyd hoor van Afrikaanse koerante, is dat hulle soek krediet vir die feit, dat hulle toch teen die rechtse elemente, want sedert die skeurings in die nasionale party met die ANP en die KP, sedert daardie verskuivings plaasgevind het, het die Afrikaanse koerant het toch een rol gespeel om die regse elemente amper te demoniseer tot een mate. So, dis die dubbele rol. Hulle het die, die twee, aan die een kant probeer om die gevoel van volkseenheid vol te hou, aan die ander kant het hulle die Afrikaanse verdeling ook bevestig deur teen die regses uit te vaar, wat hulle as een minderheidsgroep beskou het.
Posisie waar in die Afrikaanse media was, jy verwys ook in jou boek na Skaapienaar en sy onafhanklikheid en gewondenheid, met koppeltekens ook nog om te wys hoe precies onafhanklik en gewondenheid hulle was. Want daar was toch ook dan nou die konflik met die NP, maar aan die ander kant ook pro-NP juist om die conservatiewes te wak. So een vorm van journalistiek so bekie, maar toch ook daarom
Ja, dit was, bijvoorbeeld in Piet Selyese tyd was daar in een stadium een tamelijke botsing tussen hom en Verwoed, waar jy ook geskryf het, en ek dink oor die korrespondentie wat Piet Selyese daar oor gevoer het, en die koerante, wat ook interessant was, is dat hulle soms onderling met mekaar stry gekry het, selfs al het albei die regering ondersteun, ek weet, ek dink soos die Vaderland en Beeld en Toet was, soos ek gesê, daar was een groter verskeidenheid koerante ook gewees, en hulle het soms maar onder mekaar ingeklim, en ook dan probeer om sekere kandidaten, soos met die aanloop tot die premiersverkiesing, het die koerante sekere kandidate ondersteun en die ander een het vir die ander een ondersteun en dan was daar tekens van vijandigheid.
Ja, en ons collega Heikol Wetzel ook weet dat hoe die federale posiesie van die NP in die vier provincies en hoe hulle verskillende kandidate dan uit in elkaar opgestel is en dan nou die volgende premier sou wees. Fascinerend. Ek luister na jou en dan denk ek die polemieke wat soms so ernstig opgeneem is, en ons kyk vandag dan na, en dis eintlik tragies van hulle klink net absurd, maar tragies van omvang. Ek kyk die ene oor die polemiek oor die integrasie van skoolskool. Ek wil vraag, wat was jou gedagtes toe jy dit daarmee bezig was?
Omdat die mens, al was ek daarom veel jonger in 1980s as nou, het een mens soort van een idee van wat gebeur het, maar het is nog steeds, jy weet, bijna een absurde gevoel as jy sien waaroor mense ernstig met mekaar verskil het en die type argumente wat hulle gebruik het, bijvoorbeeld oor sogenaamde gemengde sport, die ouers wat so verskriklik ontsteld geraak het oor die feit dat skolesport, die Kruivenweek bijvoorbeeld nou gemeng is, so dit, ja, dit mens staan eintlik 'n bietjie verstom oor die feit dat die vlak waarop daar gedebatteer was baie ernstig, en dis wat ek ook in die boek verwys na beskaafde apartheid, dis dat selfs die mees gruwelike dinge is soms in woorde en op maniere aangebied om dit aanvaarbare glans te gee. En, jy weet, aan die ander kant kan een mens daarom sien hoe ver ons gevorder het. Jy weet, dit is tenminste iets positiefs wat een mens daaruit kan haal. Al is dinge nie ideaal soos vandag nie, maar ons kom daarom van een slechte plek af.
Swak journaliste
om nie neutraal te staan in die stryd teen apartheid nie. En dit sou amper snaaks gewees het as dit nie so ironies en so bitter tragies was nie. Want die Koran verwys dan na die tradisie van waarheid en billikheid en objektiviteit en moes so oproep enige joernalis wat in die tradisie werk sal hare sal wat reis, terwyl Volkspan self blind is vir sy eie gebrek aan waarheid, billikheid en objektiviteit en sy streef om die nationale saak te dien.
Ja.
Weet so die oogklappe van die mense daarna gekyk het.
Ja, dit is een mens weet, om, hulle sê ons, jy moet die geskiedenis beoordeel in die context van wat dit plaas vind, so hindsight is a perfect science, hulle, en dit is baie makkelijk om, so, maar ek, weer eens is dit, het ek net gewonder hoe een mens daarie situasie binnen in die context kan wees en nie die ironie raak sien van wat jy bezig is om te skryf nie, met ander woorde, maar dit kom weer terug na die soort van gespletenheid in Afrikaanse koerante van die tyd, is dat hulle aan die een kant, het hulle politieke redaksie, het soort van free rein gehad om die NP op allerhande maniere te ondersteun, terwyl die nuusafdeling het om beroep op sogenaamde objektiviteit. So die nuus is, hoewel ons weet dat objektiviteit nie totale objektiviteit bestaan nie, pogings daartoe kan aangewend word, maar die nuusredaksie het aan hulle self gedink as professionele joernaliste wat die veld onbevooroordeel dek, al is die NP berig nou 3 keer groter as die een oor die KP of die NP, maar die politieke redaksie kon absoluut inklim en veg vir die NP. En die spanning binnen die redaksie is op 'n manier bestuur en is as normaal beskou. En dit maak dat die koerant dan kan sê, ek is objektief en onafhanklik, terwyl hy die NP ondersteun in sy politieke redaksie. Ja.
Wat Pietsel hier het altyd blijkbaar in hulle tyd gepraat van die lange haar. nou die lange haar het hulle nie meer geïnterveer nie, want hulle was in elk geval so van die hippies en so. En hoe die kunstredaksie eintlik onafhanklik was en eintlik baie liberaal kon skryf en so goed.
Ja.
Eintlik die objektiewe onafhanklike spanning.
Wat meer vryheid gegin is, maar soos ek ook in die boek aangedui, daai vryheid het 'n grens gehad en selfsensuur was dikwels 'n deel van die strategie wat joernaliste gevolg het. Hulle het geweet waar die lyn lê, so hulle sensureer hulle self voordat hulle, want as jy 'n sekere lyn oortree soos ons wel ook in die kunsredaksie agtergekom het, dan gaan die redakteur wel inklim en sê nee, nou is ek nie tevrede nie. So dis so half, jy kry genoeg tou, maar jy moet jouself net nie ophang nie. Soos ek aan die begin gesê, dit is amper die wegspringvraag van die boek gewees, maar dit is ook die vraag wat seker die moeilikste is om te beantwoord, omdat die kausale verband tussen die twee is baie moeilik om te bewys of om te argumenteer dat die een het tot die ander gelei. Maar daar is toch momente wat die mens voel dat van die polemieke 'n verskil gemaak het, hoewel die teenoorgestelde tendens is terselfdertyd aanwesig, mense is ingegrawe in hulle idees en selfs die mees insiggewende teenargument het soms nie die vermoë om die vooroordeel te verwyder nie. So daar is gevalle wat mense maar ek het met byvoorbeeld met die sport integrasie kwessie is daar interessante statistiek gewees dat aan die begin van die 70er jare, ek dink toe B.J. Foster begin het om die apartheid strukture effens te verlig op die sportterrein omdat die internasionale boykotte hulle begin seermaak het. Was van die wit Afrikaanse lesers, hulle het 'n persentasie genoem, 'n lae persentasie wat aan die begin van die 70er jare ten gunste van integrasie van sport en ander op ander gebiede was, en aan die einde van die 70er of begin van die 80er jare was dit 'n hoër persentasie. So dit lyk tog of daar 'n verskuiwing plaasgevind het in die samelewing, maar ek dink die media is 'n komponent miskien van daai verskuiwing en mens sou nie kon sê dit is nou die oorsaak gewees nie, maar dit het definitief 'n rol gespeel, want die maar die ander faktor is natuurlik dat die Afrikaanse koerante kon besluit of hulle sekere briewe plaas of nie. So die debat is op 'n manier ook gereguleer en sodat as die koerante sekere redaksionele lyn het, dan plaas hy meer briewe in 'n sekere rigting. Daar's 'n voorbeeld van Andries Treurnig wat die Kerkbode se redakteur was, nou, hy was later die KP voorsitter, en hoe hy in die Kerkbode net briewe oor 'n sekere saak, ek kan nie eers onthou wat die kwessie was nie, maar hy het net ondersteunende briewe, dit was die Kottesloo, net verdoemende briewe van die Kottesloo beraad geplaas, en nie teenstemme nie. Jy weet, so kan die openbare debat dan ook gemanipuleer word. Ja.
Want dit bring mens by die idee van die histories aktivistiese rol van die media en hoe hulle ontwikkelings kan laat gebeur of nie laat gebeur nie. En as mens nou verder kyk na van die heel eerste uit die Nederlands Engelse tydperk, daar skerp verdelings tussen die Nederlandse of Kaaps Hollandse media en die Engelse media. Wat was daai historiese aktivistiese rol waar en hoe dink jy het dit weer gesuur na die later Afrikaanse nasionale media?
Ja, ek dink die die koerant tradisie het van die liberale pers uiteindelik saam met die Britse settelaars in 1820 hier aangekom. En maar terselfdertyd was van die Nederlandse koloniste ook besig om koerante te probeer vestig, en so hulle het omtrent terselfdertyd ontstaan, en soos ek gesê het met die slavernydebat het dit tot 'n groot uitbarsting gekry. Die onderlinge verdeling tussen die Nederlands en Afrikaanse sprekers was veral opvallend met die taalkwessie. Ook na die Anglo-Boereoorlog het vroeër met die Afrikaanse patriot en na die oorlog het dit veral momentum gekry, en maar wat vir my interessant was dat soos Langenhoven en ander mense wat aan verskillende kante van die debat was of Afrikaans of Hollands die amptelike taal moet wees, en daai debatte wat daar plaasgevind het, was so ineengestrengel die argumente, want Langenhoven is op 'n stadium kwalik geneem dat hy weet, as student iets geskryf het wat gesê het Afrikaans kan nie eintlik as 'n taal meer ding nie, en later het hy van plan of van idee verander, maar selfs hy het op 'n stadium die hertog woon in die Vrystaat Engels instel Afrikaans en Engels als gelijke talen instellen. En toen was Langenhoven daar teen. En die reden was bijzonder complex. Dus omdat hij gedink het dat als hulle Hollands, Herzog wil Hollands en Engels instel in die Vrystaat. En toe het Langenhoven geredeneer, as hulle dit doen, gaan Afrikaans en Hollands een knou kry, want die mense praat Afrikaans, hulle praat nie meer Nederlands nie. So die argumente rondom die strijdpunte tussen die Nederlands, Afrikaans bevolking, rondom taal specifiek, was bijzonder complex, want, en ek dink, met die stichting van die Zuid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, was daar toe skietstilstand tussen die Hollandse en die Afrikaanse taalstrijders, want hulle het besluit dat om al twee te bevorder, eindelijk tot voordeel op die ouwe weet, sal wees van Afrikaans. Stem saam dat die verskillende verdelingslijne was soms baie skerp. Ek dink is Ban Boyens wat met die bekendstelling van die burgers se boek, se herdenkingsboek verlede jaar, wat hy gesê het, maar die Afrikaners was in beheer voor 1948 was hulle in beheer van die regering en die oppositie en hulle het mekaar uitgeroei met gevechte. So daar was 'n klomp groot verdelingslyne en dit was baie sigbaar, maar die interessante ding is en daaroor kan die mense na die rol van die media ook kyk, hoe het dit gebeur dat soveel emosie opgewek kon word sê maar rondom die hoeksteenlegging en opening van die voortrekker monument. So, want dit is duisende mense wat landwyd opgeruk het en in een staat van ekstase. En die koerante daar in die radio, wat dit is oor die radio ook uitgesaai, en jy weet, so hulle het definitief een rol gespeel in daai volksgevoel wat geskep is. Maar aan die ander kant was daar, nadat daar so groot saamgetrek is en hierdie groot eenheidsgevoel, dan daarna die verdelings maar weer duidelik geword en dan was daar weer verskuiwings.
Die politieke republiek en daar hele
nou dat jy noem van die verskillende boerenrepublieke, was ook vir my interessant. Ek meen, baie van hierdie goed is in die openbare domein, so ek sê nie, dit is artskunde nieuwe ontdekkings nie, maar dit was vir myself een nieuwe ervaring soos bijvoorbeeld die feit dat die naam van die Anglo-Boereoorlog, wat die Suid-Afrikaanse oorlog soos dit deesdae bekend staan, hoe dit na die oorlog was dit soms het die Engelse geskryf van die Boer War, toe het die Afrikaners in reaksie geskryf van the English War, en toe het later die Anglo-Boereoorlog geword, en ons weet dit is nou meer genuanceerd as die Suid-Afrikaanse oorlog, maar ek dink dit was Gustav Preller wat daarna verwys het as die Engelse oorlog om te baie mense, die Vrystaters was weer ontsteld hulle word die driejarige oorlog noem, want dit was nie net as jy dit nou dit was nie net die republiek van in die Transvaal wat betrokke was nie, ja.
Ja, 1892.
Ja.
Wat jy nou sê is die Anglo-Boereoorlog sy verskillende benamingen toe en nou kan ons meer in die van die Suid-Afrikaanse oorlog. Dit bring my by belangrike en so tragiese kwestie van die miskenning van die bruin Afrikaners. Hoe Afrikaans is taal, wat Afrikaner beteken, wat Afrikaans
Ja, kyk, dis nou nie een bevinding nie, dis nou meer een gevoel, maar ek dink, mens kan nie anders as om skaam te voel vir die miskenning wat plaasgevind het, en ook begrip te hê vir die woede wat daar deesdae ontstaan, wanneer wit taalsprekers probeer om bruinsprekers vir die taalstryd te mobiliseer nie, want dit is so tragiese en hartseer geskiedenis, wat soveel leed veroorsaak het, dat een mens word amper tot stilte gedwong, as jy kyk na die gegewe, en jy ontwikkel begrip vir ons hedendaagse politiek, en van die kwesties wat daar is, daar was allerhande pogings in die geskiedenis om bruinsteen, daar was selfs pogings om bruinsteen vir die NP te werf, daar was een bruin nationale partij wat moes en dan nog die kwestie van die verwijdering van die stemreg, wat ook wel bekend is, waar daar ook heel wat polemiek in die Burger en ander courante was, die kwestie van, Piet Selier bijvoorbeeld, toe hy oorgeneem het as redakteur, was het aan die einde van Geyer'se se termijn, en in die 50's het die Burger baie hard geveg om die bruin mense van die gesamentlike kieserslys te verwyder, maar Piet Selier het aan die begin, het hy dit gesteun, hy was toe as jong redakteur, hy was mis baie jong toe hy redakteur geworden het, maar in die 60er jare het hy toe een soort van een omkeer beleef en hy het toe begin om te propageer vir bruin verteenwoordiging in die parlement, en dit was die groot botsing met Verwoerd oor die feit dat wat Verwoerd net onverzettelik was, en wat vir my ook blyk uit die boek is dat het is baie duidelijk dat Verwoerd se verdwyning uit die politieke toneel was die begin van die ondergrawing van die apartheidstrukture, want hy was daai leier wat almal probeer verenig of geboelie het, en mense en onverzettelik was oor die beleid, die mense daarna kon nie dieselfde momentum handhaaf nie.
Ja, en amper die verering,
Ja,
ja. Daar is so baie kwessies waaroor 'n mens kan praat. Die hele ding, om weer vir Spakkelaar aan te haal, wat hy ook die kwessie van waar hy geskryf het, alreeds in die 50s, dat die Afrikaner moenie doen aan anders, soos wat aan die Afrikaner gedoen het, is nie. En toch het die Afrikaans nationale korante die beleid voortgesit, wat jy ook vir vrou, maar dit was, as jy terugkijk, was die liberale, in daai tyd is hulle pietselees kalkinaris gesien as liberale denkers. En as jy nou daarna kyk, hoor dit toch, terwille van Afrikaner nationalisme in eenheid teruggestaan.
Ja.
So hier, wat na die botsing met verwoed, en waar sy hier in sy brief is nog gesê, maar is bereid om te bedank as redakteur, as die direksie dit so verlang, toe hy nou die strijd teen verwoed verloor het. Wat eintlik, weet, as dit nou maar nie alles deurgevoer kon word, hoe sterker sou daar nie vir beginsels en moraliteit ensovoorts gedebatteer kon word. En dit is wat die volgende punt waarom ons misschien kan praat, dit is asof die korante en dan hoofsaaklik hierdie korante waarna die meeste van die navorsing gedoen het, daai kloof tussen die regs-konservatiewe en die liberale Afrikaners, en nou praat ons van post-apartheid 1994, dis asof daar nou so een groot kloof is, maar dat dit eintlik ook een samenbindende faktor is, want dit is amper al wat oorgebly het. Vir Afrikaners en oorde beklui is die taaldebat. En as mens nou moetswillig wil wees, stel hulle los. Jou mening oor, wat is vandag die polemiek? Wat is vandag die dinge wat jy voer dat?
Ja, ek dink mens kan, jy kan die twee teen, of die twee pole hê van die liberale en die konservatiewe, maar mense soos Teens Eloff dui aan dat daar verskillende skakerings eintlik van Afrikaanse mense se positionering is, en die taaldebat en is natuurlik 'n groot deel daarvan, maar ek dink die feit dat daar burgerlike organisasies ontstaan het wat hulle uitsluitlik vir Afrikaans beywer, het 'n deel van die landskap in die polemiek geword. Ek dink nou aan AfriForum en weet Solidariteit wat nou met sy hele beweging, so hulle hoort volgens Teens Eloff meer op 'n konservatiewe skaal wat self beskikking of weet probeer om die stryd op 'n manier weer, om die mobilisasie eintlik weer te hervat. Terwyl daar ander Afrikaanssprekendes of Afrikaners, wat jy hulle ook al wil noem is, wat meer voel dat hulle wil inskakel by Suid-Afrika en dat hulle hulle plek en hulle taal vind weet, in hulle eie ruimte, maar dat dit nie noodwendige kwestie van 'n strydpunt moet wees nie.
Ja, en dat dit eintlik 'n verdelende faktor is, plets van dat daar meer samebindende faktore is. En dit is wat mens daar ook net kan sê, die tragedie van Afrikaner nationalisme en Afrikaner nationalisme, wat in dieselfde tydperk, 1912 en 1914 begin het, dat hulle nie iewers besef het, want nationalisme is nationalisme. Soos wat Herman Grimmies se definisie van nationalisme oor kultuur, vlag ensovoorts, dat hulle mekaar miskien teen Brits imperialisme kon saamstaan en 'n groter eenheid en inklusief teks van die eksklusiviteit wat ons dan nog steeds met AfriForum en Solidariteit ervaar, dat dit teks van dat daar samenbindende faktore is, dit meer polariserende verhoudings is.
Ja, dit is 'n ingewikkelde debat, want mense soos taal, mense soos en navorsers soos Stein, weet, sien die ontwikkeling van hierdie groepe as 'n positiewe ontwikkeling, terwyl baie mense wat hulle nou as meer liberaal beskou, baie krities is teenoor hierdie bewegings, omdat, weet, en soos ons weet, is dit gekoppel aan allerhande emosionele temas, onder andere plaasmoorde, en so dit is, dit is 'n polarisering, en die mens wonder, op die lang duur, of die druk waaronder die taal kom, in die openbare sweer, toch gaan lei tot meer suksesvolle mobilisasie op sekere terreine, want dit was in die geskiedenis die geval, as daar 'n gevoel van bedreiging staan, mense is bereid om tot op 'n sekere lyn te gaan, hulle voel miskien hulle moet terugstaan, hulle moet gee, hulle moet akkommodeer, maar tot op 'n punt. En die vraag kan gevra word, wat in die toekoms met Afrikaans, universiteite, in die openbare sweer, by skole, in die howe, al die parlement, weet, hoe ver gaan daar die terugval, want ek dink Afrikaners is op 'n terugval stadium, hoe lang gaan dit vat voordat daar weer een soort mobilisatie kom, want wat jy nodig het, is een saak en een sterk leier.
Ja, en dat die mens dan maar hoop, dat dit een rechtige burgerrechte beweging en een burgerlijke beweging is, eerder as net een etnische beweging.
Ja, ja.
Maar om dan een taal as polemiek, jou boek is verdeel in verskillende onderafdelings. Taal is een daarvan, politiek, kunst,
sport en misdaad. Wat was vir jou die insiggewendste van verskillende polemieke onder die verskillende temas?
As jy nou
thema vir thema wil vat of allemaal saam? Ja, ek moet sê dat soos ek reeds genoem het, die historiese oorsig oor die politiek van om te kyk hoe ver dit al teruggaan van die debatte is een aspek. By sport het ek reeds genoem van die integrasie en dan nou post-apartheid van die quota stelsel wat sogenaamd, wat mense so weet, op hol jaag. Misdaad was 'n interessante onderwerp, juist omdat dit soveel opspraak verwek, maar dit verdwyn ook net weer so gauw in die vergetelheid. Mens volg hierdie hofsake en mense soos, ek weet, mis onlangs, allemaal onthou nog van Oscar Pistorius, maar daar was vroeër jare ook opspraakwekkende gevalle waarvan as ek die name nou sou kon onthou of noem, sal niemand daarvan weet nie. So baie van die goed wat die hoofopskrifte haal en mense vir weke en partykeer selfs jare boei aan byvoorbeeld misdaad, dit verdwyn net weer in die vergetelheid. Ander voorbeeld is die Bram Fischer ere doktersgraad debat wat hier op Stellenbosch was. Jy weet, wanneer mense dit weer raak lees, dan sê jy, o ja, dit is amper asof jy dit begin vergeet. Dit was vir my eintlik 'n interessante deel van die proses, is hoe as jy vir mense sê, jy werk in 'n boek oor polemieke, dan sê hulle nou maar, waaroor gaan dit? Dan noem jy een of twee voorbeelde, en dan, maar dan begin jy eers amper momentum kry, want baie van die goed verdwyn, maar tamelik in die vergeetelheid. Ja, Daisy de Melker maak elke nou en dan 'n comeback, so met die TV-reekse en boeke en
en daar is natuurlik ook die feit dat dit 'n
Ja, ja, en sy was die tweede vrou wat in Suid-Afrika opgehang het. Ja. Ja, ja.
Van al hierdie polemieke, wat het, is daar een wat daar vir jou uitgestaan het, wat nou regtig of die intellek uitgedaag het, of aan die hart gegryp het, die emosies, wat was daar
wat eintlik iets wat ek ingesluit het, wat streng gesproke nie net onder Afrikaners plaasgevind het nie, maar wat vir my baie interessant is, was die dood van Steve Biko en die reaksie ook van die Afrikaanse koerante op Jimmy Kreer se uitspraak dat het hom koud laat. Dit is vir my 'n interessante deel van die geskiedenis, juist omdat dit so onder beklemtoon is deur in die apartheidsjare en om te sien hoe die koerante, die Afrikaans en die Engelse koerante gereageer het op die geweldige internationale polemiek en hoe hulle probeer het om die balanceertoertjie te doen tussen sê vir die minister, hy het nie heeltemal reg opgetree nie en aan die ander kant om nie die partye nie te direct aan te vat nie, so toe het hulle maar gekies om te beywer dat aanhouding sonder verhoor moet hersien word. So hulle is so een kompromis, so sy deur, dit is wat ons moet doen, so dit was vir my, ek het nie so baie daarover geskryf nie, maar ek het baie daarover gelees en het samenvattend daarover in die boek geskryf.
Ja. Bijvoorbeeld die commentaar op netwerk 24, ja. Voor een voorbeeld te doen, en wat jy tegenkom het in jou
navoer? Die feit dat die hekwachters verdwijn of minder betrokken is, maak dat het een bietjie van een wille weste raak, en daar is definitief skadelike elemente daaraan, maar ek voel as een mens vryheid van spraak en demokrasie en die goed ernstig opneem, moet jy daarmee saamleef soos met ander goed wat ook miskien nie heeltemal in jou persoonlike smaak val nie, maar wat op die ou end mense se vryheid verseker. Maar dit is so dat het hang af van die platform waar jy gaan kyk en van die betrokkenis, hoe, of dit werkelijk as een polemiek kwalificeer en of dit nou net klomp snert en moddergooierij is. So die ander ding is natuurlijk dat die polemieke op as jy dit, of die gevechte op die internet is versplinter en mense kies baie keer een sekere, in Engels noem hulle het een echo chamber, waarin hulle dan skuil en met mense praat wat soos hulle dink, so dit verhoog die gevaar eintlik dat mense nie met mekaar praat nie, maar verby mekaar praat.
En eintlik onmiddellik oor ander
onderwerpe. Ja, want dikwels skryf hulle nie oor die berig wat bo verskyn het nie, maar oor iets wat iemand gesê het, so dit word ek dink die feit dat mense eintlik deur die jare so verdeeld was en so in soveel verskillende onderlinge magsuitoefeninge betrokke was vir my 'n baie interessante fenomeen, want wanneer die story van Afrikaanse nationalisme vertel word deur die historici van daardie tyd, dan was dit altyd 'n eenheids story van eenheid, en En die verskillende verdelingslyne was vir my baie interessant. En maar ook hoe die debatte soms terugkeer, daar's soos die wat ek nou van genoem het wat in die vergeetlikheid verdwyn, maar daar's daar die terugkerendes wat wat en dan is daar die langdurige soos byvoorbeeld die die gay debat in die NG Kerk wat nou al hoe lank aan die gang is en ek meen dit is dit spruit selfs vroeër jy weet gedurende apartheid was daar al verskuiwings wat die synode ondergaan het maar hulle top nog steeds oor dieselfde vraagstuk en ons is al by 2018.
Ja. Van een aparte krale jaag, maar toch probeer om samen in krale te jaag, en dit het net nog nooit gedaan.
Ja.
En voortdurende krale, wat die hele tijd in debat daar voortgaan. Goed, dank je Gawe. Ik wil graag kunnen stellen, ik wil kort vrouw uit gehoor het, ons het nog zo'n 5 minuten. Ik wil net eindelijk vraag Gawe, ek het een baie bezig hou met die metiewe en dit is my interessant wat die metingen in die 20ste eeuw is eigenlijk wat jy sien as een continue natuurlijk nou tot in die 21ste eeuw en die kundeer getrek word. Het is my opvallend dat ons een baie sterk kultuur van debatteer in die land ook het.
Ja.
In die metingen eeuw was daar talle debatsverenigings. Ek weet nie of jy daarby ook
het. Nee, ek het nie.
Maar dit is een aspect wat eigenlijk nog deur werd tot op hede. Daar is nog steeds een tamelijk sterk debatskultuur.
Ja.
Maar dit is natuurlijk dit word nou tot alle uiterstes gevoel. Want we zien dat Eske de Toei was hy, was de regering van die retorica, hy is een openbare spreker. Hy het in die land openbare disputaties gehad.
Ja.
Waar hulle in twistgestelde partijen en die mens het nooit verloor. Want hy was een geweldig oorredende spreker.
Ja.
Maar daar die kultuur, dink ek draag natuurlijk by daartoe, dat mense praat graag en hulle wil graag hulle mening gee.
Ja. Ja, dan weet jy, jy het probleme. Ja, ja.
Dat ons op so'n manier te probeer verenig.
Ja.
Maar dit spreek nie op
zichzelf
in die
video aan. Nee, ek het nie die debatsverenigings specifiek daaroor.
Ja, maar dit is een kultuur van debatteer.
Ja, nee, daar is natuurlijk, ek weet nie, Leopold Scholes het bijvoorbeeld geskryf na aanleiding van die Bram Fischer, dit was my eintlik interessant, want Leopold identificeer homself dikwels as 'n Afrikaner en hy hou daarvan om aan perspolemieke deel te neem en hy het byvoorbeeld gesê, ja die Afrikaner is op 'n laaf vlak van debatvoering en dit was nou in 'n akademiese artikel wat hy nou na aanleiding van Bram Fischer, maar dit is 'n baie interessante punt wat jy maak van die debats verenigings en ek sal bietjie daarna kyk.
Ja, en wat die antikafé natuurlijk te verder geneem het met alle debats vir die skole die debats. Dit is jaarliks een debatsfeest by die woordfeest as by hoërskool hier van dan het
ja. Ja, my fokus was nou meer die wat in die media neerslag gevind het, maar byvoorbeeld soos met die ek verwys na die sogenaamde Pink Piet sage ook en dit was interessant die dat dan hulle vergaderings op Piketberg of waar ook al gehou en dan is daar diep gesprekke en goeders voorgedra en so aan so en iets wat ek ook net kan noem Lizette is dat die 19de eeuw het 'n geweldige verskeidenheid van koerante eintlik gehad en iets wat regtig ook in Nederlands en dit het eintlik verskraal deesdae. Ek meen ons voorsien eintlik 'n verdere verskraling dat ons op die ouend miskien een Afrikaanse koerant gaan hê en as jy vat in die beginjare hoe lewendige polemiek daar eintlik kon wees, omdat daar soveel stemme in die openbare sfeer was.
En dat dan nie hierdie monopolie,
nog
onderwerp al in ons land gaan praat. Ek is soms geïnteresseerd om jou opinie te hoor, nou onlangs wat Valdemar Pelser van Rapport, die commentaarstuk oor Steve Hofmeyr geplaas na die nuwe president.
Ja. Ja, ja.
En hy baie fel aangevat, hy baie fel kritiek daarvan ontvang, onder andere van Max Streeuwen, wat een groot voorstander natuurlijk van haar vrij.
Ja.
Ek wonder net of jy voel, waar is my land nou? Is ja.
Ja, ek dink dis 'n kwessie van die hekwagters wat nog steeds sit en top of hulle mag het of nie. En ok, dan laat hulle nou vir Stief Hofmeyer skryf. Maar Koos Kombuis aan die ander kant skryf gereelde rubrieke en hy skryf oor politiek en oor kerksake en oor alles. So, wat vir my 'n interessante vraag is waarom die hekwagter, wat nou wel maar in die geval is, juist voel dat hy hierdie stem in sy koerant wil toelaat. Want dis toch sy keuse gewees om dit te doen. En waarom dink hy, met andere woorde, hy gee aan Stief Hofmeyer een sekere status, en sy mening een sekere status, deur om plek in sy koerant te gee. Maar Stief het sy eie blogs en het sy eie sosiale media teenwoordigheid, of wat hy ook al alles het, so sy stem sal in elk geval uitkom. So ek dink Waldemar behoort te vraag, hoekom hy juist nou vir Antjie Krog en Stief Hofmeyer gekies het. So ek sal graag sy reaksie daarop wil hê, want ek dink, soos ek voorheen probeer suggereer het, die koerante, elke keuse wat 'n koerant of 'n joernalis maak, is deel van hulle positionering. So hulle kan nie keuses maak en hulle dan daarvan distansieer nie. Dit is 'n vreemde kombinasie, Stief Hofmeyer en Antjie Krog. Ja,
dis vreemde balans
vir vryheid
van spraak. Ja. Ons moet maar hom nie op iets afvra wat 'n platform ons verskaf het. As jy kyk na artikel 16 vryheid van spraak, maar onderhewig aan al hierdie sekere verantwoordelikhede, want jy kry nie vryheid sonder 'n verantwoordelikheid.
Ja. Dat is bijvoorbeeld ook daai rolprint wat nou die rolprint wat oor mannelike die besnijdenis wat nou verbied is, wat ook 'n interessante geval is in verskynsel in ons ek kry soms die gevoel dat in die 80er jare was die neiging 80s en 90s, omdat daar sulke draconiese sensuur was om sensuur ten alle koste te probeer te vermy, en dis asof mense nou praat van veilige ruimtes en ek verbied eerder iets wat ek nie van hou nie, of so dis asof die skaal 'n bietjie geswaai het, en 'n mens hoop maar net nie dat ons nou weer 'n nuwe sensuur soort van bedeling binne gaan nie. Hoe is dit opgehef vanoggend? Ok, so as journalist behoort ek dit te geweet het. Oor so, dat die slechte teken is daarom nie,
ja,
met ons,
ja.
Ja.
Ja. Ek onthou toe ek Stellenbosch toe gekom het uit die Transvaale, en daar net die Transvaale gelees het, was die burger vir my so bietjie van 'n liberale skok.
Ek wil nog spesifiek vir jou sê, jy is nou die kunst belang, Weet jy van die geval van Moses Otter se standbeeld wat destijds toe van jonk school was en hy stijn was, wat hy die standbeeld gebaai, hy het opdag het in die standbeeld te maak vir die provinciale gebouw in Pretoria. En dit was toe van twee seminaarde persoene, een pa, vader, verkeer en moeder verkeer. Vader is verkeer, wat so oor die moederse verkeer sy skouwens op haar boots geleed, maar einde van die story is die polemiek het gesorg dat haar beeld gebeur is. Wij sê, wat is die kracht van die polemiek?
Ja, vooral in die kunste, en soos ek verwys ook bijvoorbeeld naar die Hertzogprys, die gevechte daar rondom, ja, natuurlijk die voelvry beweging, piknik by Dingaan, die type van goed, ja, ek het nie die specifieke geval, maar daar was ook, ek denk die Swart Christus voorbeeld van die skilderij, ek denk die lekkerste ding van die boek vir my was om die goed te selekteer en daar oor navorsing te doen. Die minder lekker deel was dat ek weet dat daar soveel ander is wat ook nog sou kon inkom. Maar daar was 'n beperking op die woorde, so mens moet selekteer op die ou end. Ek het dit maar net gesê, of ek het dit gebruik as 'n voorbeeld van wat gebeur het, een van die polemieke wat plaasgevind het. So ek het opgesom dat jy gesê het, dis vryheid van spraak, as ek reg verstaan, en dat daar het Max de Pree en die selfe vrou wat ook die Bram Fischer ding by betrokke was, die Malan, Yvonne, ja, dat hulle op die ouwe en toe nie die woordfeest geboykot het, omdat hulle nie saamgestem het dat Dan moet kom nie, maar toe sê Dan Rood, maar hulle was saam met hom op die radio, op die televisie. Op televisie, ja. So ek het dit opgesom baie van die... Ja. Dit is een van die inskrywings, as ek sê, een mens kan oor elkeen van hulle nog baie meer gesê het, maar ek het probeer om een oorsig te gee, om mense se geheue te verfris, en ek dink daar is heel wat feite wat of vergeet is, of miskien nie so bekend is in die openbare domein nie, so dit sal hopelik mense dan nou interesseer.
Baie dankie, Lisette.